Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose, koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata. Sagovornici su Milan Pajević, predsjednik Beogradskog centra za međunarodne i sigurnosne poslove, i Ljuljin Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja. Sa svojim je gostima Omer Karabeg među ostalim razgovarao i o tome da li postoje ikakvi kontakti između albanskih i srpskih intelektualaca, koliko su u Beogradu i Prištini jake snage koje se zalažu za početak normalizacije odnosa, u kojoj mjeri Ahtisarijev plan osigurava prava kosovskih Srba, da li je moguća neka vrsta Dejtonskog sporazuma za Kosovo, kao i o tome da li bi priznanje nezavisnosti Kosova moglo biti uvjet za prijem Srbije u Evropsku uniju.
U današnjem Mostu nastavljamo seriju srpsko-albanskih dijaloga na temu kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Ovoga puta naši sagovornici su Ljuljin Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja, i Milan Pajević, predsjednik Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Gospodine Peci, kako se insistiranje Srbije na zahtevu da Međunarodni sud pravde oceni legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova, što je podržala Generalna skupština Ujedinjenih nacija, odrazilo na srpsko-albanske odnose?
Pa ja mislim da kod nas to nije imalo veliko uticaja. Očekivalo se da će imati uticaj, ali posle priznavanja nezavisnosti sa strane Makedonije i Crnogore to je sve prošlo sada. Jer cilj te rezolucije je bilo da smrzne proces priznavanja nezavisnosti Kosova, a to se nije postiglo.
Gospodine Pajeviću, da li je realno očekivati da Srbija neće učiniti nikakav korak ka poboljšanju odnosa sa Prištinom dok Međunarodni sud pravde ne donese svoju odluku? To bi onda značilo moratorijum od možda i 2 godine.
Pa bojim se da je to upravo ono što će se dešavati. Na nesreću Srbije, na nesreću ostalih zemalja u regionu, na nesreću srpsko-albanskih odnosa i na nesreću razvoja Zapadnog Balkana i njegovih proklamovanih težnji da ide ubrzano ka Evropskoj uniji. Bojim se dakle da su ispravna vaša predviđanja i mislim da je to zaista loša situacija i mislim da je potreban napor pre svega sa strane srpskog rukovodstva da ide proaktivno u popravljanje odnosa i unapređivanje sveukupnog stanja na Balkanu.
Zašto nema dijaloga između vodećih albanskih i srpskih intelektualaca? Zašto su odnosi između dva naroda prepušteni isključivo političarima? Gospodine Peci?
Ja mislim da taj dijalog postoji. I imamo taj dijalog i u Prištini ovde, ima često intelektualaca sa Srbije koji dolaze ovde, imamo dosta dobar dijalog nevladinog sektora što se tiče pomirenja, to postoji, ali nemamo političkog dijaloga. Ja mislim da su intelektualci i obični ljudi za dijalog i taj dijalog se dešava svakog dana.
Gospodine Pajeviću, kakva su vaša saznanja, ima li dijaloga između albanskih i srpskih intelektualaca?
Da, svakako ima kontakata i u ova dva grada koje je pomenuo gospodin Peci, ali se mnogi ljudi sreću i na međunarodnim skupovima, ne samo političkim, ne samo evropskim, nego se prosto ljudi sreću i nastavljaju, ako ništa drugo, na svoje prethodna poznanstva iz nekih drugih normalnijih vremena, govorimo o periodu SFRJ. Dakle, kontakata ima. I ne samo među intelektualcima i ljudi koji se bave, da kažemo, humanističkim naukama i disciplinama, nego ima i kontakata svakako i u sferi privrede i u raznim drugim oblastima. E sada samo je problem što to, nažalost, nije ozvaničena politika i što te pogrešne politička ponašanja slede mediji. I velika je greota što su mediji i dalje suviše u službi političkih elita i vladajućih, a i ovih koje su u opoziciji.
Hoćete da kažete da mediji ne beleže te susrete, te dijaloge, te nekakve kontakte kad se oni dogode?
Pa vrlo sporadično, vrlo sporadično. Evo, pored vaših programa ja ne znam za nešto slično, a to je loše. Pogotovo ne znam za nešto slično kada su u pitanju vodeći mediji, dakle državni ili paradržavni u Srbiji. Govorim o Srbiji jer zaista kosovsku medijsku scenu ne poznajem dovoljno. Ali sigurno da nam ovdje u Srbiji treba mnogo više, ako ne medijskog dijaloga ili dijaloga kroz medije, ono nam svakako treba mnogo više informacije o tome šta se na Kosovu dešava mimo te takozvane visoke politike. Upravo bi trebali građani, obični građani u Srbiji, da mnogo bolje znaju šta rade i čime su okupirani obični građani na Kosovu, kao i u ostalim zemljama na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Peci, kakav je odnos medija u Prištini prema poboljšanju odnosa između Albanaca i Srba, prema uspostavljanju kontakata? Da li se beleže kontakti kada do njih dođe?
To se obeleži, ali ponekad sporadično. Ali ja mislim da bi trebalo nešto više da se radi u regionu što se tiče ovog pitanja. Ja se slažem potpuno sa gospodinom Pajovićom da mediji imaju ne baš dobru ulogu u ovom što se dešava ovdje, jer oni projektiraju ovu mržnju. Ja mislim da u tom smislu i Evropska unija treba da misli i kako da se ovo pređe. A ja mislim da bi dobra bila neka ideja da imamo neku regionalnu televiziju u stilu TV Arte, kao što imaju Nemci i Francuzi, pa da bismo mogli sve strane da vide šta se dešava u regiji. Mi to imamo, na primjer, neke agencije i sve to, ali televizija ima ključnu ulogu u ovom smislu.
Ovo je vrlo zanimljiva ideja, meni je naravno bliska, pošto Radio Slobodna Evropa već skoro 20 godina radi regionalni program koji je namenjen svim delovima nekadašnje Jugoslavije. Kako vi gledate na tu ideju, gospodine Pajeviću?
Meni ta ideja zvuči odlično i potpuno se slažem da bi bilo dobro da Evropska komisija, koja ima prosto i tehničke, ali ono što nam je svima problem, i financijske kapacitete, bi zaista mogla da se pozabavi jednom takvom stvari. Slažem se da elektronski mediji, pre svega televizija, igraju glavnu ulogu i zaista bi jedna takva regionalna stanica sa sedištem
recimo u Sofiji.
Pa ili u Sofiji ili još bliže terenu. I u toj stvari medijskoj i u svim ostalim stvarima vrlo bi bilo dobro i poželjno ugledati se na ona iskustva koja su Nemačka i Francuska imala neposredno posle Drugog svjetskog rata. Odakle u krajnjem slučaju i krenulo evropsko integrisanje. Mi imamo mnogo razloga da kopiramo neka vrlo uspješna rješenja koja su krenula bukvalno neposredno posle Drugog svjetskog rata.
Gospodine Peci, vlada Kosova se, koliko znam, zalaže za normalizaciju odnosa sa Beogradom. Međutim, da li postoji spremnost i na neke ustupke da bi se pokazala dobra volja?
Da, to je tačno što ste vi rekli, da vlada ima cilj da ima dobre odnose sa Srbijom, ali ja mislim da vlada u Prištini nema agendu kako to da se radi.
Znači, to je problem.
Da, nemaju političku opciju, kako da kažem. Sada je Priština nekako defanzivi, jer politika Srbije je sada mnogo agresivnija što se tiče Kosova, a mislim da ne postoji u Prištini politička agenda kako da se odnosi sa Srbijom da se normalizuju.
Vi hoćete da kažete da vlada u Prištini nema aktivan odnos, da ne zna kako da postupi prema Beogradu da bi se prevazišao taj animozitet?
Tačno.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Sagovornici su u Beogradu Milan Pajević, predsjednik Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove, a u Prištini Ljudzin Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Priština trenutno nema, reklo bi se, nikakve ingerencije nad severom Kosova, gde u velikoj većini žive Srbi. Mislite li da će se stvari razvijati u pravcu podele ili u pravcu integracije severnog Kosova u kosovsku državu? Gospodine Peci?
Prvo, podela ne može da se događa bez dogovora između Prištine i Beograda. Ali ako nemamo bitne rezultate na terenu, onda ja mislim da za 2-3 godine ako nemamo bitni rezultata tamo, postoji rizik da i međunarodna agenda ide u tom pravcu, a onda moramo da se suočimo sa velikim problemima, jer Srbi na centralnom delu Kosova su veoma, veoma protiv podeljivanja Kosova i to će kreirati velike probleme i što se tiče Srba i Albanaca. Ja mislim da kosovska vlada mora prvo da dobije bitku u centralnom delu Kosova, južnom delu Kosova, gde većina Srba žive na Kosovu. Ako mi imamo političku viziju i ako možemo da integrišemo Srbe na centralnom južnom delu Kosova, onda će sever izgubiti sve argumente za podeljivanje.
Gospodine Pajeviću, kako je vaše mišljenje, u kom pravcu će se stvari razvijati, da li će sve ići ka podeli ili će se naći nekakve opcije za integraciju?
Vrlo je teško da se prognozira. Mi trenutno imamo faktičku situaciju, jeli, podele i odvojenosti severnog dela od ostatka Kosova. To naravno nije trenutna opcija ni jedne od strana, a nije ni opcija međunarodne zajednice. I to je potpuno tačno i tu se potpuno slažem s gospodinom Pecijem. Ta stvar bi mogla da se eventualno ozvaniči samo u slučaju da postoji direktan sporazum između Beograda i Prištine, što je prilično teško da se zamisli da bi moglo da se realizuje. I ne bi bilo dobro nikako da se produbljuje ta podela, veštačka podela, dakle neozvaničena podela, jer to može da stvara samo dodatne nestabilnosti. Ono što nam zaista treba, to su dve strane natprosečno odgovorne, rekao bih, izrele i sposobne da pitanje Severnog Kosova transformišu iz problematičnog pitanja u pitanje saradnje. Zaista, Severno Kosovo bi trebalo da bude most, spona između Kosova i Srbije, a ne da bude faktor podela i razdora. E sada, naravno, to je vrlo lako da se ovako kaže, a mnogo je teže da se to stvaruje u praksi. Međutim, ja se ponovo pozivam na evropska iskustva, na pre svega odnose između Francuske i Nemačke, koje su, jeli, uspele da ujedinjujući pre svega proizvodnju uglja i čelika i stvarajući zajednicu za ugalj i čelik od jednog problematičnog graničnog područja između te dve zemlje stvore embrion kasnijih evropskih integracija.
Međutim, kada imamo u vidu iskustva iz nedavno završenih ratova na području bivše Jugoslavije, čini se da je opasnost od podele prilično velika. Kad ovo kažem, imam u vidu da su na području bivše Jugoslavije svugde ostale one linije razgraničenja koje je napravio rat. Svi sporazumi koji su došli nakon rata samo su ozvaničili te linije. Kako vi na to gledate, gospodine Peci?
Situacija nije tako black and white, kako se to kaže, jer postoji komunikacija između Srba i Albanica tamo i postoji komunikacija između političara, kao na primjer između bivšeg premijera Bajrama Ređepija, koji je sada gradonačelnik Mitrovice, i državnog sekretara Ministarstva za Kosovo, gospodina Ivanovića. I oni komuniciraju i menadžiraju političke probleme tamo i to je veoma dobar znak. Ali šta je problem u severu? Pa to su paralelne strukture bezbednosti Srbije. To je grupa ljudi koja nije tako velika, ali tu mislim da je međunarodna zajednica propala u tom delu Kosova, pošto nije bila prisutna tamo kad treba da se reaguje zbog njihove pasivnosti. Ove institucije, paralelne institucije, su postali nekakvi mit, a to nije tačno. I ljudi na severu, mislim što se tiče i Srba tamo, i njihov život nije lak, nemaju ekonomski razvoj, oni su svakog dana ucenjeni od ovih struktura, a ja mislim da šta treba na severu, to nam treba red i zakon i treba nam investicije da se ta zona pretvori od deindustrializovane zone zbog Trepče i od međuetničkih tenzija da se pretvori u zonu razvoja. Ja mislim da je to jedino rešenje.
Gospodine Pajeviću, koliko je u razmišljanjima vodećih političara u Srbiji prisutna opcija podele kao rezervna opcija. Znači, ako ne uspemo da vratimo Kosovo, daj da zadržimo ono što možemo, a to je severno Kosovo, i da ga pripojimo u Srbiji. Mislim da je pre izvesnog vremena čak i Boris Tadić onako usput pomenuo to kao jednu od opcija. Kako je vaše mišljenje?
Činjenica je da ta ideja provejava s vremena na vreme. Ćosić je to pominjao, dakle...
Prvi čini mi se Ćosić, da, da.
Da, pamtim mnoge političare da su to pominjali. Neki su, pouzdano znam, razmišljali o tome, ali to nisu govorili javno. Neki su opet očekivali da će podela biti na neki način nametnuta ili sugerisana od strane međunarodne zajednice u tom nekom vakumu pregovora u vreme Ahtisarijeve misije. Do toga naravno nije došlo, jer međunarodna zajednica pre svega stala na stanovište vrlo oštro protiv podele Kosova i jedina praktično mogućnost za podelu Kosova su pregovori između Beograda i Prištine i sporazum na toj osnovi. Dakle, nametanje rešenja od međunarodne zajednice nije bilo realno očekivati, niti od bilo kog pojedinačnog igrača u međunarodnoj zajednici. Do toga nije došlo i, znate, za Zapad je ta stvar oko kosovske nezavisnosti završena. Oni sprovode plan koji je odavno napisan i usvojen od strane, pre svega, Evropske unije, tako da se praktično aktivno time više niko ne bavi, jer je za njih ta stvar završena onog momenta kad su u velikoj većini priznali nezavisnost Kosova. Dakle, teško da to pitanje može da se na nekom ozbiljnom, značajnom nivou ponovo pokrene, osim, moram ponovo da ponovim, u slučaju da se o tome iznenada, neočekivano i uspešno dogovore Beograd i Priština.
Da, ali oni se neće dogovoriti, znači perspektiva je da ostane status quo. A status quo je, čini mi se, koliko ja to vidim, bosanski scenarij. U stvari, severno Kosovo ima trenutno status kao Republika Srpska, naravno u malom. On je maltene poseban entitet i samo je formalno vezan za državu kao celinu. Kakve su perspektive da to tako trajno ostane, gospodine Peci?
Pa prvo se ide velika razlika između Republike Srpske i Severnog Kosova. Jer u Srpskoj Republici i u Bosni tamo žive gotovo svi Srbi u Bosni i Hercegovini, a u severnom delu Kosova živi manjina Srba na Kosovu, jer oko 70% Srba žive južno od reke Ibar. I to je suštinska razlika. Srbi koji su južnije od reke Ibra veoma se plaše opcije podela Kosova i ja mogu da kažem da su oni jedni od najvećih aleata što se tiče očuvanja integriteta, teritorijalnog integriteta Kosova.
Ja bih dodao da je i postoji formalno pravna i međunarodno pravna razlika, jer Bosna i Hercegovina zajedno sa Republikom Srpskom su potvrđeni i uređeni zapravo Dejtonskim sporazumom, a Kosovo je proglašeno kao celina, jeli, samo je proglasilo nezavisnost i vodeći deo Zapada ili međunarodne zajednice kao takvoga je i prihvatio. Dakle, suštinska je razlika i u samom unutrašnjem uređenju.
Da, ali koliko ja znam, Zapad uvek ide na to da ozakoni realnost. Sadašnja realnost je takva da, govorimo onaj uži deo Severnog Kosova, oko Mitrovice i okoline, da tu faktično te paralelne institucije imaju vlast. Da li postoji mogućnost da se napravi i neka vrsta Dejtonskog sporazuma za Kosovo, gde bi Kosovo formalno bilo, jeli, kao jedna celina, a u stvari bi Srbi na Kosovu, ovaj deo oko Mitrovice, imali jednu jako veliku autonomiju, gospodine Peci?
Pa ja to mislim da će, neće moći da se postići, jer Srbi sa juga su protiv toga. A većina Srba na Kosovu su na jugu. I sever nema razloga za to, jer kako neki međunarodni predstavnici na Kosovu kažu da je ceo sever Kosova, tamo gde žive Srbi, to je jedno veliko selo ili jedan mali gradić. U celom severnom Kosovu žive negde oko 30.000 ljudi.
Muzika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Sagovornici su u Prištini Ljuzin Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja, a u Beogradu Milan Pajević, predsjednik Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajević, ali vi mislite da je moguća neka vrsta Dejtonskog sporazuma za Kosovo?
Možda je moguće u nekoj jako dalekoj budućnosti, ali trenutno međunarodna zajednica se time uopšte ne bavi, niti to razmatra kao mogućnost. Ono čime se međunarodna zajednica, to jest Evropska unija, bavi, jeste raspoređivanje evropske misije, zvane EULEX, po celoj površini Kosova. Zaista je to glavna trenutna preokupacija međunarodne zajednice, koja podrazumeva praktično primjenu svega onoga što je predvideo Ahtisarijev plan. Naravno, kod nas je Ahtisarijev plan poznat samo kao dokument koji reguliše status, međutim svako ko uzme da ozbiljno pročita taj dokument, zaključit će da tu ima jako mnogo važnih pitanja koja na jedan ustavni način regulišu izgradnju mnogobrojnih institucija, od kojih je velika većina upravo usmerena na prava lokalnih zajednica i na prava nacionalnih manjina, dakle pre svega Srba koji žive na celoj teritoriji Kosova.
Vi smatrate da Ahtisarijev plan daje jako, jako velika prava Srbima na Kosovu?
Praktično najvažniji razlog za sastavljanje tako velikog i opširnog dokumenta upravo leži u tom interesu, dakle da se na svaki mogući način organizuje i obezbedi što stabilniji i sigurniji život nacionalnim manjinama. Svi ti segmenti Ahtisarijevog plana koji se naravno bave i bezbednošću i edukacijom i organizovanjem opština i svim onim segmentima koje sadrži taj dokument, dakle sve to ide sa idejom da se kosovsko društvo uređuje, dalje razvija i da naravno se velika pažnja obrati na prava nacionalnih manjina koje tamo žive, naravno uključujući brigu o kulturnom i duhovnom nasljeđu.
Gospodine Peci, mislite li da je kosovska vlada, ne samo na rečima jeste za Ahtisarijev plan, da li je i na delu spremna da u potpunosti ispuni Ahtisarijev plan, naročito one delove koji se tiču prava Srba?
Negde oko 80% Ahtisarijevog plana se tiče prava srpskog naroda na Kosovu. Ja neću da kažem da su Srbi manjina, jer to ne postoji u terminologiji što imamo mi sada na Kosovu. Ja mislim da volja postoji, ali mislim da vlada na Kosovu ne zna dosta dobro kako da kreira političku klimu za prihvaćanje Srba ovog plana na Kosovu. I mislim da mnogi Srbi na Kosovu ne znaju u potpunosti šta plan znači za njih. Sada je Ministarstvo za lokalnu samoupravu počeo dosta dobro da radi u centralnom i južnom delu Kosova sa Srbima po selima i po teritorijama gdje će biti nove opštine, i također u ovom planu radi sada i Evropska unija. Ja mislim da ako možemo da napravimo dobar paket mera, onda ovaj plan će uspjeti. Politička volja, još jednom da ponovim, postoji, ali mislim da vlada u Prištini ne zna dosta dobro kako to da reši u praktičnom smislu.
Vi mislite da kosovska vlada u Prištini nije pokazala dovoljno aktivizma u uspostavljanju poverenja, u uspostavljanju mostova prema Srbima koji žive na Kosovu?
Pa mislim da nije dosta što se do sada radilo. Treba puno više da se uradi. I to nam treba sada. A zato nemamo dosta vremena, jer idući lokalni izbori su u novembru iduće godine, a do tada nam treba da se ovaj proces da se reši i da Srbiju na Kosovu uzimaju svoje ruke svoju budućnost i da upravljaju svojim životima tamo gdje žive.
Mislite li da bi priznanje nezavisnosti Kosova moglo biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju, mada u ovom trenutku evropski zvaničnici to ne pominju kao uslov? Gospodine Pajeviću?
Pa moglo bi da bude. Moglo bi da bude, a ne bi moralo. Dakle, vrlo je teško da se predvidi kakav će dalji razvoj biti, ne samo oko tog pitanja, nego oko raznih drugih pitanja. Jer, znate, kad se ne ispuni jedna kvota nekih uslova u nekim drugim sferama, onda vam se prečage novih uslova dižu, da tako kažem, na viši nivo. Drugim rečima, ukoliko bi Srbija nastavila da preterano uslovljava ili da na različite druge načine kakvih je do sada bilo iritira Evropsku uniju ili neke pojedinačne zemlje nekim nepromišljenim potezima, onda me ne bi začudilo kada bi se za nekoliko godina moglo postaviti čak i to pitanje. Ja ne očekujem, ako već se traži da danas prognoziram nešto što je vrlo teško prognozirati, ne očekujem da to postane zvanični uslov Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, ali zato očekujem da se neobično snažno insistira od strane Evropske unije na svakovrsnoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i Srbije i ostalih država u okruženju. Dakle, potpuna normalizacija i stabilizacija odnosa između Srbije i Kosova i naravno početak saradnje u svim oblastima koje su korisne za svakodnevni život ljudi. Na tome će se svakako insistirati i to je u krajnjem slučaju u interesu svih građana koji žive na ovoj teritoriji bez obzira na državne i ostale podele.
Ali da vam postavim i ovako pitanje. Pretpostavimo da se jednog dana nađu u Evropskoj uniji i Srbija i Kosovo. Da li je moguće da jedna zemlja, članica Evropske unije, ne priznaje drugu zemlju?
Ne, to sigurno nije moguće. U svakom slučaju će se Kosovo i Srbija naći u Evropskoj uniji zajedno i one treba da se nađu i mislim da upravo ta vrsta poruka i treba da se šalje svim građanima i u Srbiji i na Kosovu. Nema druge budućnosti za zemlje koje se nalaze geografski u sastavu Evrope nego da postanu punopravne članice Evropske unije.
Gospodine Peci, mislite li vi da bi priznanje nezavisnosti Kosova moglo biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju?
Pa ja ne mogu da kažem da li će to biti formalni uslov, ali neformalni, to će biti neformalni uslov. Jer nije moguće zamišljati da Kosovo i Srbiju u Evropskoj uniji, a da nemaju najveći stepen saradnje, diplomatske, ekonomske i sve to kako to ide. To je paket aranžman koji ide tamo. Mislim da je to nije moguće, a mislim da i Kosovo i Srbija su srećni. Mi smo srećni što geografski smo u Evropi. Zamisli kad bismo bili u centralnom delu Azije, onda bi situacija bila potpuno drugačija. A ja mislim da evropska budućnost, to je jedina budućnost koju mi imamo ovde, a što prije gledamo na tu budućnost iskreno, prije ćemo preći ovu situaciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Peci.
Hvala, bilo mi je drago.
Hvala, gospodine Pajeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Pajević, predsjednik Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove i Ljuljzim Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Pola sata današnjeg programa izvještavamo o najzanimljivim događajima ove sedmice. Posjetu glavnog tužitelja tribunala Serža Bramerca Sarajevu, potrazi u Valjevu za pomagačima preostalih haških bjegunaca, izvještavamo sa suđenja Momčilu Perišiću i rođacima Lukić, a objavljujemo i priču o internet prodaji prijepisa prisluškivanih razgovora Slobodana Miloševića i tužbi bivšeg haškog optuženika Miroslava Radića protiv države Srbije. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Današnji program Pred licem pravde počinjemo izvještajem o boravku u Sarajevu glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca. Njegove susrete pratila Dženana Karabegović.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serž Bramerc tokom razgovora sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini i državnog tužilaštva ponovio je kako je i dalje prioritet Haškog suda hapšenje optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Bramerc je rekao i kako je tokom sastanka bilo riječi i o postojećoj i budućoj saradnji koja se odnosi na predmete koji su iz Haga prebačeni u Sarajevo. Prema njegovim riječima, u proteklih 18 mjeseci tužilaštvo u Hagu pružilo je pomoć BH tužilaštvu u 90 predmeta. Bramerc je ukazao i na potrebu saradnje zemalja u regiji sa Haškim tribunalom, ali i komunikacije između tužilaštava u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. States must fully cooperate with the tribunal. Saradnja je ključna komponenta završetka rada suda u Hagu. Tome pridajemo veliku važnost. Države moraju sarađivati i sa Haškim tribunalom kako bi se pred lice pravde priveli bjegunci. To je pitanje kredibiliteta međunarodne pravde i međunarodne zajednice, kazao je Bramerc. Zamjenik glavnog tužioca tužilaštva BiH David Schwendiman rekao je da je Bosni i Hercegovini ostalo da uradi sve što je u njenoj moći kada je riječ o privođenju optuženih za ratni zločin, jer će to imati uticaja na budućnost zemlje. Prema njegovim riječima, ono što radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne bi bilo moguće bez onog što njihove kolege rade u Hagu. I can say that our relationship, our engagement. Saradnja između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva u Hagu nikada nije bila bolja. Ona se ne ogleda samo u posjetama glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Mi svakodnevno komuniciramo sa našim kolegama u Hagu, radimo blisko sa ljudima koji rade u Haškom tribunalu, izjavio je Schwendiman. Glavni tužilac Haškog suda je najavio da će u narednom periodu biti održani sastanak predstavnika Haškog i tužilaštava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije kako bi se utvrdila zajednička platforma za rješavanje svih eventualnih problema. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pred Haškim tribunalom ove sedmice nastavljeno suđenje nekadašnjem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. Njega se tereti za potporu naporima bosanskih Srba da u Bosni i Hercegovini kreiraju etnički čistu državu. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Na suđenju bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću svjedok tužiteljstva politički stručnjak Patrick Trainor iznio je poveznice vodstva Republike Srpske s političkim i vojnim rukovodstvom Srbije tijekom ratnih operacija 90. 2006. godina. Svjedok trener kao stručnjak Haškog tužiteljstva predočio je niz dokumenata i dokaza koji pokazuju kako je vojska Jugoslavije i vojno vodstvo Srbije naoružalo bosanske Srbe te nadziralo njihove operacije. Prema zaključcima trenera, političko vodstvo Srbije je 90. godina pokrenulo svoj plan, riječima sudske prevoditeljice.
Formirali su SRJ, kao što sam već rekao, i pružili podršku Srbima u Bosni i Hrvatskoj u njihovim nastojanjima da ovladaju teritorijom u tim republikama i da tu kontrolu zadrže u narednih nekoliko godina s krajnjim ciljem da se sve te teritorije objedine unutar jedne države kada bi taj cilj bio ostvaren.
Primjer dokumenta koji pokazuje kako je optuženi Momčilo Perišić kao jedan od ključnih ljudi vojske Jugoslavije pomagao bosanskim Srbima je i pismo zahvale za pomoć koja će biti upućena na Sarajevsko ratište koje mu je uputio predsjednik parlamenta Republike Srpske Momčilo Krajištik. Navedeni su i sastanci i mirovni pregovori gdje je optuženi Perišić bio prisutan kao predstavnik vojnog vodstva Srbije i suradnik bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića. Tako je bilo i na sastanku o stvaranju delegacije za mirovne pregovore nakon prvih ratnih sukoba. Dijalog optužbe i svjedoka.
Pitanje još jednom, da li je još neko bio prisutan iz vojske Jugoslavije? Odgovor da, Momčilo Perišić je bio tamo.
From the VRS Army.
A iz vojske VRS-a? Odgovor. Bio prisutan Ratko Mladić, također, a i drugi generali. Zdravko Tolimir, Milan Gvero, Đorđe Đukić.
Pri formiranju grupe za mirovne pregovore zajedno su prema trenerovim riječima koordinirani ciljevi Srbije i ciljevi Republike Srpske.
Predsjednik Milošević je na poslovnom papiru ispisao da su to podjedan što širi severni koridor u zagradi, posebno kod Brčkog, 2, kompaktnost teritorije, 3, što više gradova i 4, izlaz na more. I tada predsjednik Karadžić dodaje nešto po zapisniku. Naime, na insistiranje predsjednika Karadžića, lista prioriteta dopunjena je sa još 3 tačke, 5, prostor između Grmeča i Kozare, 6, dolina Neretve i 7, Srpsko Sarajevo.
Također svjedok je naveo riječi optuženog Perišića iz 94. u kojem nagovara bosanske Srbe na mirovni sporazum, pozivajući se na zajedničke akcije i u ratu i u miru, kako su oružjem ostvarili ciljeve koje treba očuvati mudrom politikom i verificirati ih pred međunarodnom zajednicom. Tijekom unakrsnog ispitivanja Perišićeva obrana pokušala je umanjiti relevantnost svjedočenja političkog stručnjaka trenera kao i njegovog izvještaja.
Kada ste pravili taj izvještaj, pisali ste ga tako da čovjek može doći čitajući ga i do različitog zaključka od onog koji ste vi izdali danas na osnovu celokupnosti te informacije koje ste nam pružili. Odgovor, ja sam taj materijal predočio zbog toga što mislim da je relevantan. Relevantan za ovu temu i ostavio sam čitaocu da izvuče kakav hoće zaključak.
Obrana je trenerovo izvještaj okarakterizirala i kao neobjektivan te nepotpun. Da izvještaj nije sveobuhvatan potvrdio je djelomično i svjedok konstatacijom kako on nije pisao povijest Jugoslavije, nego dokument ograničen na 60 strana koji govori o relevantnim događajima strategije i stvaranja Republike Srpske. Suđenje generalu Perišiću optuženom za pomaganje srpskih snaga van Srbije koje je dovelo do brojnih zločina poput masakra u Srebrenici, opsade Sarajeva i granatiranja Zagreba nastavlja se svjedočenjem novog svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Da li je potraga za dokazima o skrivanju Ratka Mladića u okolici Valjeva koju su ove sedmice izvršili pripadnici srpske žandarmerije fingirana kako bi se uoči najavljenog dolaska glavnog tužitelja Serža Bramerca u Beograd iduće sedmice pokazalo kako službeni Beograd ima ozbiljne namjere uhapsiti Mladića. To je u Beogradu pokušao istražiti naš novinar Radovan Borović.
Pripadnici žandarmerije pretresali su kuću i fabriku braće Vujić u Valjevu, tragajući za dokazima koji bi potkrepili sumnju da vlasnici ove firme, braća Vidoje i Vladislav Vujić, finansiraju skrivanje haškog begunca. Akcija potrage za Ratkom Mladićem nije pokazna vežba, već demonstracija dokaza da država ozbiljno namerava da prekine komunikacije i pomoć haškim beguncima, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić.
Mi nismo tražili Ratka Mladića jer smo znali da se on tu ne nalazi. Mi tražimo tragove, dokumenta, materijale, stvari koji mogu da dovedu do preostalih haških optuženika. I drugi motiv jeste što želimo da sprečimo svaku vrstu potencijalne finansijske podrške za skrivanje haških optuženika. Inače, da smo tražili Ratka Mladića, niti bi vi to znali da je akcija uopšte izvedena, kao što niste znali kada su hapšeni Župljanin i Radovan Karadžić. Juče je sasvim jasno demonstrirana pre svega odlučnost države da se ove obaveze izvrše i da niko ne može biti pošteđen odgovornosti ukoliko na bilo koji način direktan ili indirektan učestvuje u skrivanju haških optuženika.
Inače, general Ratko Mladić je ranije kupio napušteno domaćinstvo kod Valjeva u selu Bobovo pod dnom Medvednika gde se bavio pčelarstvom. Barem javno tu nije viđen od juna 2001. godine. Po mišljenju vojnopolitičkog komentatora i autora knjige Ratko Mladić između mita i Haga, Ljubodraga Stojedinovića, može se naslutiti da su određene informacije postojale i vodile do tragova za akciju kod Valjeva.
Ja zaista nemam ideju gdje bi on mogao se naći. Pretpostavljam da neko iz ovih službi bezbednosti to treba da zna. Ako država nema te informacije, onda znači da još uvijek nema kontrolu nad tajnim službama i sigurno je da u tom smislu moraju da postoje neki podaci koji su relativno pouzdani. Sad je pitanje samo koliko će oni biti upotrebljeni da bi se taj posao zaista završio kao što je obećao Rasim Ljajić. Priča samo o tome da li u svim tim strukturama postoji odlučnost da se taj posao završi.
Slične akcije potrage za Mladićem izvedene su proteklih godina nekoliko puta u okolini Valjeva, što je ostavilo utisak da je samo reč o predstavi za javnost. Potraga za Mladićem dogodila se samo nekoliko dana uoči posete glavnog tužioca Serža Bramerca, koja je zakazana za 17. i 18. novembar u Beogradu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da je posljednja pretraga deo širih operacija u potrazi za haškim optuženicima.
Mi ćemo Bramercu reći sve detalje akcija koje sprovodimo i planova koje ćemo realizovati u narednim danima i nedeljama. Mi želimo da njegov izveštaj bude pozitivan. Mi želimo da što pre deblokiramo proces evropskih integracija, ima promjene u taktici, što će ove akcije biti daleko odlučnije, sveobuhvatnije, što će se sprovoditi na teritoriji cijele Srbije, što niko neće biti pošteđen tih aktivnosti i što ćemo učiniti sve da se ovaj posao što pre završi. Jer mi znamo da bez izručenja Mladića put Srbije ka Evropskoj uniji biće zaustavljen. Holandija neće nasesti na nikakve marketinške trikove, mi smo toga svjesni. Nas interesuje Mladić u Hagu, a ne interesuje nas da nekom pokažemo da nešto zaista i radimo.
Pominje se da je razlog pretresa privatne fabrike Vujić Valjevo istraga u vezi dokumenata koji dovode u vezu ovu kompaniju poslovne veze sa sinom Ratka Mladića. Bivši savjetnik srpskog predsjednika za pitanja saradnje sa Hagom Jovan Simić ne vjeruje da je upad 50-ak pripadnika srpske žandarmerije sa dugim cevima u krug privatne fabrike u Valjevu deo predstave. On je uveren da akcija počiva na tragu kvalitetnih informacija.
Uopšte nema dišnuti da je to vrsta reklamne kampanje u smislu dolazi gospodin Bramerc, pa ćemo mi sada da mu kažemo da ću da radimo. Ja sam ubeđen da postoje određene tragovi ili dojave na osnovu kojih se radi i na osnovu kojih se osprava. Ja sam tamo pojavljuje, ne pojavljuje, sve je to jako diskutabilno, zato što to što ima vikend nisu baš ne znači da bi baš morao tamo da se pojavljuje. Ali vjerovatno su postojale određene inicije na osnovu kojih su naši pretpostavili da je možda tamo.
Evropska unija više puta saopštavala da približavanje Srbije ovoj asocijaciji zavisi od njene pune saradnje sa Haškim sudom. Potraga za haškim optuženicima će se nastaviti i narednih dana, kaže Rasim Ljajić. Iz Beograda, Radovan Borović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Transkripti prisluškivanih razgovora bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, haškog optuženika Slobodana Miloševića, ponuđeni su na aukciji na jednom beogradskom internet sajtu. Radi se o razgovorima koje je Milošević vodio u razdoblju od 1995. do 1997. godine sa svojim najbližim suradnicima, članovima obitelji, ali i sa mnogobrojnim svjetskim političarima, među kojima se nalazi i tadašnji američki predsjednik Bill Clinton. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Transkripti razgovora Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, ponuđeni su na web stranici Limundo po početnoj ceni od 500 dinara, što je oko 6 evra. Kako stoji u oglasu na tom internet sajtu, prodavac je Aleksandra Murić, a za nekoliko dana aukcije stiglo je više od 50 ponuda. Prodavac nije želeo da se oglašava u medijima, ali je e-mailom nekim redakcijama objasnio da je reč o autentičnim transkriptima telefonskih razgovora koje je snimala Hrvatska obaveštajna služba dok je Milošević boravio u vili u Karađorđevu. Jelena Smiljković, administrator sajta Limundo, izjavila je za naš radio da se radi o kopiji originalnog dokumenta, da je interesovanje veliko i da je do sada postignuta cena od 15.500 dinara, što je nešto manje od 200 evra.
Apsolutno, ljudi su zainteresovani da vide o čemu se radi. Ne možemo predvidjeti kolika će cena, ali može biti znatno veća. Imamo 15 delova i imamo naslove. To je prisluškivanje Miloševića, meni Clinton kaže, razgovor Slobodana Miloševića sa Urošom Šuvakovićem, koje Milošević daje jasno putstvo delovanje protiv određenih ljudi srpske opozicije. Mi ne proveravamo autentičnost, ali imali smo prilike da razgovaramo sa ovim članom i on kaže da to jesu autentično. Mislim, mi nismo merodavni da kažemo da li je to, niti smo MUP ili bilo ko drugi, ali mi nemamo drugi način nego da verujemo tom članu da je to autentično.
Kako je naveo prodavac, vila u vojnom kompleksu Karađorđevo nadomak granice sa Hrvatskom bila je omiljena rezidencija predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji nije ni sanjao da je sve njegove telefonske razgovore pomoću najsavremenije američke opreme prisluškivala obavještajna uprava Hrvatske vojske. Tako je, tvrdi ponuđač, hrvatski vrh imao neposredan uvid u odluke i planove, ali i lično raspoloženje tadašnjeg prvog čovjeka Srbije. Delovi transkripata razgovora Slobodana Miloševića objavljivani su svojevremeno u hrvatskom nedeljniku Nacional i beogradskoj štampi, a prodavac na internet aukciji medijima nije želeo da kaže odakle mu kopija tog dokumenta. Beogradski advokat Rajko Danilović za naš program je ovako prokomentarisao činjenicu da se prodaju transkripti Miloševićevih razgovora.
U Srbiji je sve moguće i potpuno je moguće da postoji neko tržište tih informacija koje razne službe obaveštajne do kojih dolaze, kao što ima trgovine i sa informacijama da bi se nekom naudilo, naškodilo i tako dalje.
Danilović smatra da takva trgovina ne bi mogla da prođe bez znanja domaćih bezbednosnih struktura, jer bi one po prirodi posla mogle da posjeduju transkripte.
Možda je presretnuta Hrvatska pa skinuto kod nas. To je znak da državna bezbednost nije doživjela nikakvu ozbiljnu transformaciju. Da i dalje postoji isti krug ljudi koji rade u tim službama, koji se upuštaju u trgovinu informacijama.
U transkriptima se kao sagovornici Slobodana Miloševića između ostalih navode nekadašnji američki predsjednik Bill Clinton, članovi njegove porodice Mira Marković, Marija i Marko Milošević, partijski drugovi Milan Milutinović, Goran Milinović, Zoran Lilić, Živadin Jovanović i Uroš Uvaković, kao i Dragan Hadži Antić i Momir Bulatović. Kaže Dragan Antić, nekadašnji partijski drug Mirjane Marković i prijatelj porodice Milošević, rekao je za naš program da ne veruje u autentičnost dokumenta, ali ni u dobre namere prodavca.
A mislim da je to tako, idiotski što bi se reklo. Ali ništa me ne čudi. I to je jedna čista manipulacija. Zato što ne znam da li je autentično, mene baš briga, mislim, mene lično to ništa ne pogađa, pravo da vam kažem. Pa to je bilo, znate da su Hrvati pisali tome. Pa nemam pojma šta se time postiže, pravo da vam kažem.
Pošto se vaše ime pominje tu, mogu to da izađu u javnost neke priče?
Ma tamo posle. Ma uopšte se ne zbuđuje, može sve da objave što se mene tiče.
A recite mi, jel bi vi kupili to?
Nikada, za šta će mi? Ne bi dao dinar za to. Ne treba mi. Imam ja bogatu dokumentaciju.
Ni advokat Rajko Danilović nije zainteresovan za kupovinu, iako se među naslovima delova ponuđenih transkripata izdvajaju muke zbog Radovana Karadžića, Vuka na čistinu, Srbi nisu Kurdi, Urota protiv Srbije, Igre oko kosmeta i Miru brinu piloti.
Pa šta, to više nije ni isto. više to nikog ne zanima. Na kraju danas to je zadovoljavanje radoznalo. Malo onako intrige, priče i to. Koliko je postalo to nevažno više i strošeno, upotrebljeno, da se sada kao kopija prodaje za male pare.
Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Pred Haškim tribunalom ove sedmice nastavljeno još jedno zanimljivo suđenje, ono rođacima Lukić. Optužnica tribunala tereti ih za teške zločine počinjene nad Bošnjacima u Višegradu. Proces je pratio naš sudski izvjestitelj Goran Jungwirth.
Kao zadnji svjedok optužbe protiv Milana i Sredoja Lukića svjedočio je Hamdija Vilić, kojem je prema njegovim riječima prvooptuženi Milan Lukić nudio novac u zamjenu za lažno svjedočenje koje bi mu trebalo osigurati alibi. Tok kobnog lipnja 1992. prema Haškoj optužnici rođaci Lukić su u Pionirskoj ulici i u naselju Bikavac u Višegradu žive zapalili oko 140 žena, djece i staraca. Svjedoku Viliću cijela obitelj je stradala u jednoj od dvije žive lomače.
Moja supruga Vili Smina, rođena 1955. godine. Moja ćerka Vili Sinhana, rođena 1981. godine. Moja ćerka Vilić Zihneta, rođena 1984. godine. I moj sin Vilić Nihad, rođen 1985. godine.
A upravo zato jer se radi o čovjeku kojem je mučki ubijena cijela porodica, toga je prema tužiteljstvu učinilo pogodim kao svjedoka koji će optuženom dati alibi u zamjenu za mito. Svjedok Vilić je ispričao kako su ga preko poznanika kontaktirali navodni Lukićevi ljudi i obećali mu da u zamjenu za novac potpiše izjavu.
Da sam bio vojni komandant muslimanskih snaga, da sam presekao vojnu kolonu na mjestu Kopito, ubio tri oficira i držao Milana Lukića, njegovu vojsku i jedinicu 3 dana i 3 noći u okruženju, da nije mogao biti u Višegradu, u gradu, ta 3 dana, jer toga najvjerojatnije nešto tereti za te 3 dana, a šta nisu mi htjeli reći zašto, ja sam to odbio i rekao sam da nikad ta kolona tu nije presječena.
Poznanici su ga uvjeravali da prihvati kontakt s Milanom Lukićem, ali da ne razgovaraju o ratnim zbivanjima jer optuženom mogu prisluškivati mobitel. Rekli su mu da će mu u zamjenu Lukić riješiti sve što bude trebao u životu, uključujući i novac. Svjedok Vilić odlučio je prihvatiti razgovor.
Pa iz razloga da vidim šta gospodin Milan Lukić želi od mene i znam da mi je zapalio porodicu, uništio mi život. Pa da vidim šta on to hoće i šta želi od mene. E, jedini razlog je to.
Iako je od navodnih odvjetnika kojima je trebao potpisati izjavu o Lukićevom alibiju uzeo naknadu za putne troškove od 50 eura, nije pristao potpisati ponuđeni alibi. Tijekom razgovora sa sumještanima odlučio je dozvoliti jednom od njih da kontaktira haške istražitelje kojima je prijavio pokušaj mita. Tijekom unakrsnog ispitivanja obrana se trudila narušiti vjerodostojnost svjedoka, razmatrajući njegovo robijanje od 5 godina za ubojstvo i samoobrane koje je počinio nakon rata, te činjenicu da je uzeo od navodnih Lukićevih odvjetnika 50 eura za taksi, makar se na sastanak dovezao svojim automobilom. Obrana Lukićevih je ustvrdila kako se svjedoku nije nudio novac, nego upravo suprotno.
Zar također nije tačno da ste vi taj koji je tražio 100.000 eura od Milana Lukića da biste rekli istinu?
Nikad nije tačno.
Svjedočenjem o pokušaju podmićivanja svjedoka završio je slučaj tužiteljstva protiv rođaka Lukić, koji se terete za neke od najokrutnijih zločina na prostoru Višegrada 92. Ubojstva, silovanja, mučenja i protjerivanja nesrpskog stanovništva. Na obrani koja je započela svoj slučaj ostaje za dokazati da su njihovi klijenti krivo optuženi zbog zamjene identiteta, što je jedna od glavnih braniteljskih teza iznesenih za vrijeme dosadašnjih procesa. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bivši kapetan Jugoslavenske narodne armije Miroslav Radić, kojega je Haški tribunal svojevremeno oslobodio optužbi za ratne zločine u Vukovaru 1991. odlučio je tužiti Srbiju zbog vremena provedenog u pritvoru Haškog tribunala i pretrpljene, kako se navodi, duševne boli. Može li Radić od Srbije naplatiti odštetu od gotovo 600.000 eura, koliko traže njegovi advokati? Iz Beograda, Iva Martinović.
U Prvi opštinski sud u Beogradu stigao je zahtev za odštetu od 50 miliona dinara, odnosno skoro 600.000 evra, koji su podneli punomoćnici Miroslava Radića, potvrđene našem radiju u tom sudu, ali nisu mogli da nam kažu da li će se i kada o ovom predmetu odlučivati. Advokati bivšeg kapetana Jugoslovenske narodne armije, koga je Haški tribunal oslobodio odgovornosti za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, Borivoje Borović, objašnjava na osnovu čega Radić traži odštetu od Srbije.
Jer je Miroslav Radić isporučen Haškom tribunalu, zakon o saradnji sa tim sudom, upravo sudu kojeg ga je držao u pritvoru više godina. Znači, postoji izvestan pravni osnov, iako u praksi to do sada također nije bilo. Dakle, taj atipičan predmet nekoga ko je nevin i koji je doživao Golgotu morao bi da završi nekom pozitivnom sudskom odlukom za Miroslava Radića.
Radićev advokat kaže da su se zbog nemogućnosti da odštetu traže od tribunala u Hagu obratili Ministarstvo pravde Srbije, ali je zahtev za naknadu štete odbijen uz obrazloženje da Radiću pritvor nije određen u vezi sa krivičnim postupkom vođenim pred Nacionalnim sudom. Sa neosnovanošću zahteva Srbije slaže se i Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava i očekuje da će i pred sudom njegov zahtev ostati bez odgovora.
To sa samom Srbijom nema nikakve veze. To što Srbija ima obavezu da sarađuje sa Hagom i to što ne znači da je Haški tribunal deo pravnog sistema Srbije. Upravo obrnuto. Haški tribunal ima primat nad krivičnim zakonodavstvom u pogledu ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti u odnosu na sve države bivše Jugoslavije, ali to ne znači da države bivše Jugoslavije plaćaju naknadu štete onim ljudima za koje je utvrđeno pred Haškim tribunalom da nisu krivi za određena krivična dela.
Podsećamo, Miroslav Radić bio je zajedno sa Miletom Mrkšićem i Veselinom Šljivančaninom pred Haškim sudom optužen za ratne zločine u Vukovaru, ali je prošle godine oslobođen svake odgovornosti. U intervju za jedan beogradski list izjavio je da, citat, duže od decenije živi pod stalnom presijom, da je posle 4,5 godine provedene u pritvoru zdravstveno ugrožen, a da statutom tribunala nije predviđeno da se tamo obrati za odštetu. Predstavnik Haškog tribunala u Beogradu Matijas Helman potvrdio je da taj sud, iako je tražio od Saveta bezbednosti, za sada nema mogućnost da razmatra ovakve zahteve.
Statutom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nije predviđena procedura za procesuiranje zahteva za odštetu od optuženih koji tvrde da su nepravedno ili nelegalno pritvoreni ili uhapšeni ili osuđeni ili nešto slično.
Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba smatra da Radićeva tužba protiv Srbije nema nikakve osnove, ali upozorava na druge posljedice ovakvog zahteva.
Smatram da je informacija da se podiže takav zahtjev uznemiravajuća za obitelji žrtava, jer oni očekuju pokajanje, oni očekuju žaljenje, očekuju nekakav stav prema počinjenju zločinu kako na Ovčari, tako i stav prema drugim zločinima počinjenim u Vukovaru, primjerice zločinima u logoru Velepromet. I umjesto pokajanja sad su zapravo dočekali ovaj zahtjev za obeštećenje i umjesto da čuju iskaze žaljenja, javlja se prepnja hoće li zapravo Miroslav Radić dobiti obeštećenje.
Radićev zahtjev prvi ovakve vrste podnet Srbije, a stručnjaci su saglasni u oceni da će još biti predmet pravnog sporenja. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde. Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na isto mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.